2. С мен Клара Маринова. И минутите за икономика в ефира на Радио К2. Професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство, е на линия. Здравейте, професор Гечев.
Добър ден.
3 години управлява ГЕРБ. Как се отрази това на икономиката според вас, професор Гечев?
Преди се е очевидно зле, защото страната се оказа неподготвена за кризата още от 2008-2009 година. И което още по-лошо, нямаме адекватни реакции за самия ход на кризата. Други страни, членки на Европейския съюз и извън него, предприеха конкретни антикризисни програми с отраслева насоченост, с приоритетни програми. Докато в България действията са общо взето на пожар. Там, където се появи някое тясно место в икономиката, където има стачка на Орлов мост или в някой отрасъл, БДЖ, се взимат мерки от днес за утре. Но тези мерки са закъснели, първо, и второ, са краткосрочно ориентирани. Така че, за съжаление, ние продължаваме да се люшкаме като малък кораб в открито море.
А къде намирате вие ключа, за да се управлява по-добре в икономиката? Какво бихте предложили вие, ако днес бяхте премиер на България?
Ами не, той въпросът не е личен.
Не, аз също не ви го задавам лично вие, Румен Гечев, а вие като икономист, като специалист, като професор.
Но може да се каже в шеговит тон, след като съм бил вице-премьер.
Може и да станете премьер, точно така.
Не, смисъл, че съм бил близо до този пост, да. Отговорностите са ми известни. Значи, това, което трябваше да бъде направено, а не е направено, именно една система от приоритети за развитие на българската икономика в дългосрочен план. Но за да го преведем на достъпен за хората език, да кажем сега пожара с цените на ток.
Да.
Оказва се, ето да помислим заедно с слушателите. Да. В един красив момент се обявява, че тока се оскъпява с 13%. И в следващите 3-4 дни започват се възможни гадания, прогнози, защо, как се е стигнало. И не може едно сериозно правителство да не знае, което и да е то, ако не е години напред, поне 3-4-3 месечи, какво ще се случва, защото това не са неща, които са причинени от кризата. Значи, примерно, дяловете на енергетиката по източници, топлоелектрически централи, ядрени централи, възпроизводими източници. Това са числа, които знае всеки отделен чиновник в Националния статистически институт, който се занимава с тази проблематика.
Да.
Или в Агенцията по енергетика, или би трябвало в Министерство на икономиката. Просто е, как да ви кажа, стряскащо е, че едно правителство в понеделник сутринта разбира, че видите ли, с 13% се оскъпява тока изведнъж. И това е могло да бъде пресметнато с лекота. Години по-рано е било ясно кога и как ще поскъпне ток.
Да.
Ето ви един пример. Няма енергийна стратегия. Вместо за 10 години да се разгърне програмата, както други страни и народи да се развиват тези възпроизводими източници, защото използвам случая да кажа, че би било абсолютно погрешно ние сега да обвиняваме едва ли не зелената енергия.
Ние ги сатанизирахме направо възобновяемите енергийни източници сега.
Зелената енергия е единствената алтернатива за човечеството и в частност, разбира се, и за България. Но въпросът е на каква цена, с какво темпо, с какви видове възпроизводими енергия. Ето това не се направи. Изведнъж се сатанизира от страна на правителствените медии зелената енергия, че видите ли, тя била виновна. В крайна сметка се оказва, след като човек така поохладнея страстите и направи това, което правителството трябваше да направи преди години, и с моливче ръка седне и види каква е структурата на енергетиката, естествено, че не може няколко процента възпроизводима енергия от общия дял на енергетиката да повиши цената с 13%.
Точно
и вчера излиза информацията, че всъщност зелената енергия е виновна за 1% от повишението на цените. Ето това е един пример за пълно за липса на всякаква програма и то за отделен възлов отрасъл, като енергетиката, да не говорим за цялата икономика. И това са наистина притеснителни неща, защото не знаем утре с какво ще ни изненадат в друг сектор.
Говорим си за цените на тока, но тук вече не опира само до цените на електрическата енергия. Става дума и за топлинната енергия, за водата, за газта. От няколко дни и горивата рязко и драстично поскъпнаха. Как ще се справим с тази ситуация, професор Гечев? Ето, нашите слушатели ни задават точно този въпрос. Какво се прави в такава ситуация? Вие като икономист, какво ще им препоръчате?
И в такава ситуация на първо време трябва да се провежда очевидно антиинфлационна политика, защото лошите новини те първо предстоят.
Да.
Не е нужно да си кой знае какъв добър икономист, за да предположиш, че поскъпването на тока е свързано абсолютно с всички отрасли и дейности в
економиката.
С едни отрасли е свързано повече, да кажем, тежката индустрия. В други отрасли, като банковото дело, ще окаже по-малко влияние. Ако става дума като производствен разход на услугите. Но няма никакво съмнение, че това повишение на цените ще завлече цялата економика, ще има някаква инфлационна вълна, която правителството би трябвало да каже каква антиинфлационна политика то е координирало с Централната банка. Тъй като антиинфлационната политика обикновено се прави като координирани действия на Централната банка и на правителството. Но никой в момента не виждам да работи по този проблем, нито пък да лансира някакви идеи какво ще се направи, за да не се допусне прекомерно увеличение на цените. То, разбира се, не може да няма увеличение на цените, каквато и да е антиинфлационната политика, но има значение дали повишението ще бъде с 4-5% или с 1%.
И много важно с какво ще се компенсира.
Да, това касае особено хората, разбира се, с ниски доходи, защото 4-5% някой ще каже не са много, хората с високи заплати, но за хората с заплати от по 4-500 лева това са много пари.
Разбира се.
Това са фатално много пари, за да не могат да си платят една или няколко сметки на домакинството. Но, пак казвам, няма никакви разработки, не се лансират никакви варианти. Още по-лошото е, че такива дискусии няма и в парламента по същество на икономическата политика. Така че продължаваме да действаме на пожар. Днеска проблема с електричеството, утре ще бъде проблема с транспорта, други ден кой знае какво.
Тъй като проблема с цените е общо взето наш национален проблем, но проблема с икономическата криза си е европейски пък и световен проблем. Аз не забелязвам, професор Гечев, и големите лидери в Европа и в света да са наясно какво ще се прави. Защо се случва така, че и в другите държави няма яснота какво трябва да се предприеме, какво трябва да се направи, за да започнем най-сетне да излизаме от тази криза? Какво се случва в света?
Ами, това какво се случва в света зависи, разбира се, от в това число и от политическите разбирания на икономистите, защото те се разделиха на няколко лагера. Едни приветстваха мерките, предприяти от Европейския съюз и Съединените щати. Те бяха основно с пари на данъкоплатците да наливат и да спасяват банковата система. Аз съм примерно сред тези икономисти, които са на различно мнение. Доста трезви гласове имаше и в Европа извън нея, че в такъв случай е по-добре парите да бъдат наливани в производството и създаването на работни места и чрез производството да се стабилизира банковата система. Тъй като сега се получи така, че едни чичковци, които са крали в продължение на 20 години чрез финансовата и банковата система с десетки милиарди, сега данъкоплатците им напълниха джобовете и те са много доволни.
Да.
Но икономиката продължава да буксува, защото това, че стабилизирате счетоводните баланси на банките, по никакъв начин не осигурява работни места и не стимулира растежа. Разбира се, че банковата система трябва да е стабилна. Аз съм, нали, последният човек, който ще каже по-добре да зарежем банките, но това, което казваме, че наред с банките, ресурсите трябваше да бъдат разпределени по по-справедлив начин директно в икономиката. Втория въпрос е, че тия ресурси, които бяха заделени, бяха много малко. Ще ви дам един пример. Чак сега, вече сме средата на 2012 година, Европейския съюз обяви, че отпуска за растежа около 130 милиарда евро.
Да.
Добре, 130 милиарда евро за икономически растеж, при положение, че брутният вътрешен продукт на Европейския съюз е над 17 трилиона евро. Тук става дума за капка в пустинята. За всеки икономист е ясно, че 130 милиарда лева биха направили рай от България или от Албания, от малка страна. Но за Европейския съюз това е смешно малка сума. Тя не може и няма да доведе до никакви съществени промени. Та, въпросът е политически. Значи, ръководителите тук на европейските страни в Брюксел, Европейската комисия, аз ги разбирам. Те са просто не раздвоени, а разстроени, защото при някои от тях наближават избори, изтича и мандата, предстоят нови избори. Други не смеят да предприемат икономически решения, които ще навредят на тяхната партия или коалиция в бъдещи избори, даже да са след няколко години. Тоест, те изпитват страх от следното. Първо, да вземат повече пари от данъкоплатците, които вече са на ръба на търпението, в това число и в Германия. Или пък второто решение е да отпуснат паричното предлагане и да минат през една голяма инфлационна вълна, която да реши проблема с дълговете. Защото основният проблем на европейските страни, изключая България, поне по този показател, са огромните държавни дългове.
Да.
Аз и друг път съм казал, че ако нещата продължат да се развиват в тази посока, това ще бъде последното възможно решение за опит за спасяване на еврозоната и на Европейския съюз, а това е именно една голяма инфлационна вълна, която да помете държавния дълг, да реши въпроса на тези държави. Но разбира се, този начин на решение на дълга е на много висока икономическа и социална цена. Това значи нови масови фалити и рязко понижение на жизнения стандарт. И сами разбирате, че няма как политиците в Европа да излезнат и да лансират официално тази идея. Ще решим проблемите на кризата с една голяма инфлационна вълна. Забравете за вашите спестявания, забравете за жизнения стандарт до момента, но това е единственото решение. Даже е любопитно в тази връзка да споделя, тук четох в пресата и в американската и в интернет, тук сайтовете на европейските сайтове, примерно на професор Робини, който стана световно известен с това, че в детайли предвиди и прогнозира кризата от 2008 година, а само 3-4 така известни икономисти и американци предвидиха тази криза, един от тях е Робини. Той има много мрачни прогнози за следващата година на база на разчети на неговия екип. Според него 2013 година ще бъде наистина годината на огромно предизвикателство, именно поради това, че политиците в Европа, а и в Съединените щати, не са намерили куража и политическата подкрепа, за да направят това, което трябваше да се направи. Тоест, сега политиците провеждат една политика след мен и потоп. Дай да задържим този месец, втори месец, следващите 3-4 месеца, пък после ще видим.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, всичко добро и на вас.